Ақындардың келесі жұмын ортаға шақырам. Бұл біздің осы несел жүркмек кім айтсын, біздің көркі болып жүрген аяулы ақын қарындасымыз Қарлығаш Әубәкірова Семей қаласынан. Қарлығашпен айтысатын Еркебұлан Қайназаров Астана, түбін сұрасаңыз Түркістан.
Бісмілла ұран салып ат қойғалы, атылсын өлеңімнің ақ қайнары, сарарқа алталашқа сауын айтып ақындар қазығына ат байлады. Солар менен ілесіп мен де келдім өлең дейтін дертіме таппай дәрі. Майы тамған қазақтың өлеңіне шабытымды шырпығып от қойғалы. Жүп болғанға аңтан екен. Менімен екінші рет айтсам деп кеп тұрған Қарлығаштай қалқам екен. Екі күн бұрын ғана естісек те екеуміз екі ауыз ән салсақ екен. Ендеше екі қолды көкке жайып екі дүние бақытын алсақ екен. Тек қана бұл қаптаған екілерді қазылардан көрмей-ақ қойсақ екен. Екі күнге созылған екеуміз қалсақ екен әгегәгім. Ақындар байлағанда жырға басын, айтысқа қарық болсын күллі алашым. Қарлығаш ерлігіңе тәнті болдым, бәлкім сен батырлардан үлгі ағасын. Алтайлық балаңды алып Алтай жақтан жеттің жаның айтыспен бір боғасын. Қалай қоқпай жіберді екен әпәдемі жарымен бір баласын. Қарлығаш сенде қоқпай қалай келдің аралатып арқаның мұз қаласын. Келіншек болғаныңда көргенім жоқ қыз кезіңде сен талай жүлдағасын. Ендіше тағы да бір байқастап көр шабытыңды екі жыл шыңдағасын. Ағайын Қарлығашты қолдап жібер өз айтысып сәбі.
Израиль шүкір қазақпыз, бақытқа бұрған атпасын. Тәуелсіздіктің таңында, тыныштығымның барында, қорқатын сірә жөн жоқ қой, бәледен Құдай сақтасын. Бісмілла жар бол жаратқан, қақпасын еділдей ғұнның патшасы, тай төбені салып бұл жерге, еліне әділ бас болған. Жошы хан менен алаша, топырағыңды жастанған, тілегін беріп ағудай, ордасын тіккен абылай, арқаға қоныс аударған, ақылы жұрттан асқаннан.
Шала берген ортан терек ортан
басты аралап дала кезген. Сұқсаусағы сұғанақ Өзбекстан пұл дегенде есінен тана берген. Сертіне берік болып көрінген мен көршіге рұқсатсыз қол сала берген. Бұлардың бас бармағы Қазақстан күллі әлем бас бармақпен баға берген. Алғыс ал Еуропадай кәрәшемден. Астана сол қазақтың тұңғыш ұлы, ғұмыр жасы мүшелге жаңа келген. Жаңартушы бұғанда батырлардай сағат сайын өсетін сана берген. Ол ішке толмай жатып отау құрып, бит сөзін үй болды бар әлемнен. Нәгигәгім, нәгигәгім. Қарлығаш қалқан менің жанарлы екен. Жасайын мен саған көкем. Ауылыма қонақ болып келгеннен соң көңіліңді табамын ғой табам десем. Аралатып келейін Астананы қарлығаш бұған зауқын соғар мекен. Көркіне тіл жетпейтін бұл қаланы көруге денсаулығым жарар мекен. Бәйтеректің басына шығарайын. Көркемдіктің құмарын қанар мекен. Төбесінен көргенде бұл қаланы таңғалып несі ақылын алар мекен. Хан шатырды көргенде өзіңнің де шатырын бастан кетіп қалар мекен. Онан да кенар ұйымға апарайын, бірақ оның іші де қараңды екен. Үстіңнен бір акула өткен кезде скорыйға телефон шалар мекен. Онан да мен үйіме апарайын белімді байлап тұрмын соған бекем. Әйелімнің айдыны жақын еді иіліп саған көрпе салар мекен. Құтты қонақ келсе қой егіз табар деген сөзің төркіні адал мекен. Қойдан жуас әйелім сен келгенде қошқардай ғып егіз ұл табар мекен. Нәгигәгім, нәгигәгім.
Қонаққа шақырамысың, жанарды бауырыма басып баламды. Үйіне жетіп барғанда түсінбей істің нұсқасын. Оқтау ап қолға әйелің, бұрышқа сені тықпасын. Мыналар сенің кіміндеп, танымаймын біріндеп. Қойдан да жуас әйелің үйімнен қуып шықпасын. Сен жүрген кезде қонаққа жеткен жарыңыз, Құдайым берген бағыңыз. Ашуланам деп біздерге босанып қалып жүрмесін. Таңдауы болар бақтыңда, бұйрығы болар хақтыңда. Тыңдасаң жұрдым айтайын, жіберіп басым аттыңда. Нұрлы жол салған нұрағам, ұлтыма біткен ұл адам. Жағдайын жақыны түгіл жаттыңда. Тәуелсіздігім тұғырым, Европа сиятын ғажайыптар хан жерім бар. Күлтегін тоны көктейін, тамыры терең тегім бар. Астанадайын төрім бар, Алатаудайын үрім бар. Сондықтан ерке бұланым, ағызып жырдың бұлағын. Ақылға тізгін ұстатып, не десеңден дүшінің бар.
Деген қарлығашым тәттәйенің, сенбедің қыз жібегім ақбаяным. Үйден қуып көрген жоқ ешкім дәлі, аузынан сөз шықпайтын аққоянам. Сен келгенде әйелім туып қалса, қалтаңа сүйіншіңді сап қоямын. Әйелімнің тапқаны қыз болып шықса, ойланбай қарлығаш деп ат қоямын. Қыз емес ұл болса да оның атын қарлығаштың еркегі деп қоямын. Жаратқан жарылқаса жан бақытты, уәзірі адал болса хан бақытты. Өткеннен бір шежіре тарқатайын, алтыныма бағалап әр уақытты. Кешегі Абылайдың заманынан біздерге бір оқи жалғасыпты. Бір күні нөкерлерін ертіп алып, Абылай хан алаңсыз аңға шықты. Аң аулап серуен құрып жүрген кезде, қапыда қалмақтарға қолға түсті. Қалмақтар қазақ ханын тұтқын қылып, қалдан серен отырған төрге асықты. Қалдан серен ал қазақ сөйлей бер деп, тік тұрған Абылайға көз басыпты. Отырғышта бермепті ханға тіпті. Сол кезде Абылайдың бір нөкері орнынан атып тұрып алға шықты. Мыналар жөн білмейтін ел екен деп, еңбектеп төрт тағандап жер басыпты. Қазақ ханы тізерлеп бас емес деп, хан ием үстім отыр деп сөз қатыпты. Мұны көріп таңғалған қалдан серен тағынан төмен түсіп жолда шықты. Ақ отау орнатыпты. Бүгінгі нөкерлер де сондай болса, қазақтар ел болар еді ең бақытты. Ақындар айтпаса да төрден қатты, көрген шындық естіген сөзден дәші. Ежелден салт дәстүрлі ел едік қой, оздырмаған әдеттен жөннен жасты. Айманып атындағы қазақ елім аймандайғы дәстүрді белден басты. Келін деген бір кино түсіргелі, кептіре алмай жүрміз көзден жасты. Оскырға жетемін деп осқырынған жалаңаш мылқау келін керден қақты. Ағайын рухымызды түзетпесек, кердең бақ қайтарады ау келген бақты. Айтысты емес осыған шеп қойса екен, күн ертең көрермен боп келген басшы. Айтпақшы сен де келін екенсің ғой, намысыңа тимейін сөзбен қатты. Қимаймын бірақ сені келін деуге, әлгі кино қылған соң меңзен басты. Онан да сен қарлығаш боп жүре бер, қанатыңмен су сеуіп шөлден басшы. Көргенше айыр құйрып, қарлығаш мультфильмін көрген жақсы.
Келіннен ырас бет күйді, тезген соң дұшпан мазағын. Білеме елім кинодан, ұрпақтың азып тозарын. Жалаңаштаған келінді, келінді Чемпион Қайрат. сурду. Өзіңнен қайтып жасырам, көзімнен тамған жасымды. Жолыңа құрбан қыларым, ғазиз деп қара басымды. Ал еркем досым хош болғын, алтыннан қымбат бағалым. Асылдан қалған сынығым, малын бас берік қамалым. Ағайын сен де аман бол, тағдырға бармай амалым. Жәудіре бекі жанарым, қиялмай сені барамын.
Қарлығаш қалқан қарағым, тағдырын айтып қазақтың. Ұзындау көйлек кисең де, ерлермен бірге жүргенсің. Алада көйлек кигенсің, атқа да талай мінгенсің. Аялап сені отырмын, ананың құнын білгенсің. Бізден де ұрпақ жалғасар, немерелерің жүз болсын, шөберелерің мың болсын. Шөлір кеп жатқан шағында шөпшегін келіп су берсін. Өзіңнен өрген ұл бен қыз, тәуелсіз мынау елменен. Байлыққа батқан жерменен жүрегі мәңгі бір болсын. Азаттығымды аялып, қазақтығымды даралап, адамзатқа бас имей, Аллаға ғана құл болсын.
Бір сұраққа кішкене түсініп беру керек сияқты, өйткені менің білетінім осы айтысқа жер-жерден біздің барлық облыстардан арнайы қонақтар келіп отыр. Кеше осы әңгіме болып қалды, қазір де естіп отырмыз. Қарлығаш айтып жатыр. Біраз кісілердің ұғымында сол саммит болған екі күні осында демалыс берді, жұрттың бәрі қаладан кетіп қалды, жұмыс істеген жоқ деген ұғым бар сияқты. Жоқ, олай емес. Мәселен, мәдениет министрлігі оған қарайтын бүкіл мекемелердің бәрі, Астананың қоғамдық мәдени ошақтарының бәрі аяғынан тік тұрып қонақ күтті.
Қазір алқасы, бұл айтысты бастаған сол Еркебұлан. Еркебұлан Қайназар. Тоғыз, сегіз. 2-10-18 қалған тоғыз әрдім оны. Қарлығаш Әубәкірова, Семей, бірыңғай тоғыз көріп тұрмын. 63%.